Blaðsíða 56. Hamarinn hverfur. Nokkrum dögum seinna vaknaði Þór hress að vanda og ákvaða að skreppa af bæ einu sinni sem oftar. Ég má ekki gleyma að taka hamarinn með, tautaðan við sjálfan sig. En þá versnaði í því. Hann fann hamarinn hvergi nokkur staðar. Hvar er hamarinn minn? Hrópaði hann á Sif. Hamarinn þinn? Það hef ég ekki hugmyndum, en það hef ég ekki verið að nota hann, svaraði Sif sem var önnum kafin að busta gullhárið. Þór leit í kringum sig. Þjálfi fór eins og storm sveipur húsið og röskva skreiðin í öll dimmustu skúmaskotin en allt kom fyrir ekki. Hamarinn var horfin. Þór hentist upp í Valhöll og sagði tíðindin. Óðinn brá við og kallaði alla íbúa áskarð saman út á Iðavöll. Þetta var skelfilegt. Hamarinn, beittast af vopn goðana gegn jötnum, var nú trúlega komin í hendur óvinanna. Hefur einhver hér orðið var við ferðir ókunnugra manna síðustu daga? Spurði hann. Allir hristu höfuð. Best gæti ég trúað að sá sem rændi hamrinum hafi verið í líki dýrs, sennilega fugls, sagði Freyja. Heimdallur átti náttúrulega gæta þess að engin ókunnugur gengi hér garða, hvorki menn eða skepnur, sagði Loki. Hamarinn verður að finnast, öskraði Þór. Hann sneri sér að Loka. Þú ert vel kunnugur í Jötunheimum. Ef einhver getur komist að því hvar hamarinn niðurkomin, þá ert að þú. Ég skal fara ef Freyja lánar mér fjaðra haminn sinn, sagði Loki.
Á blaðsíðu 57 er mynd sem sýnir Loka ræða við þrim jötunum.